Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, redaktori i këtij emisioni, kurse në pultin e transmetimit është producenti Majrel Shani. Si zakonisht në fillim të emisionit ju njohim me përmbajtjen. Serbia ndalon një kosovar në ndyshimin për krime lufte. Marrje në pyetje e maltretime e kosovarët rrëfejnë për ndalimin në kufit të Serbisë. Kryeministri Kurti thot se kryetarët në veri largohen vetëm përmes votave, jo bandave. Deputeti ukrainas Oleksi Goncherenko thot se Kosova nuk mund të jetë zonë gri në Evropë. Sulmi i kufizuar Izraelit ndaj Iranit duket të jetë menduar për shtensionimin e konfliktit. Që t'i dëgjoni këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se stërvitjet ushtarake të Serbisë të quajtur Vorbula në 2024 paraqesin kërcënim për sigurinë e Kosovës dhe të rajonit e Ballkanit Perëndimor. Me 19 prill, forcat e armatosura serbe mbajtën stërvitjen vjetore në poligonin Peshter. Misioni paqëruesi i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka njoftuar se do të vëzhgojë stërvitjet në Serbi, për të cilat Beogradi ka njoftuar KFOR-in për përgatitjet për mbajtjen e tyre. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje të gjithë qytetarëve në katër komunat në veritë e Kosovës të banuara me shumicë serbe që të marrin pjesë në votimet e 21 prillit, ku do të vendoset nëse qytetarët duan të largojnë ose jo katër kryetarët shqiptarë. Gjatë pjesëmarrjes në një ngjarje në Klin, sot Kurti tha se kryetarët shqiptarë të Zveçanit, Leposaviçit, Zupin Potokut dhe Mitrovicës së Veriut nuk mund t'i merret mandati ndryshe përpos përmes një procesi demokratik. Bashkimi Evropian ka thënë sot se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është ndër çështjet më kyçe dhe më urgjente, derisa u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun që bloku e ndërmjetëson mes tyre prej vitit 2011. I pyetur se çfarë mund të bëjë Bashkimi Evropian për ta bindur Kosovën për ta themeluar asociacionin në 11 vjetorin arritjes së marrëveshjes së parë për këtë çështje, zëdhënësi i bllokut Peter Stanu paralajmëroi se Kosova do të përballet me pasoja nëse se zbaton atë.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Disa kosovarë që me 17 prill ishin ndaluar në kufit të serb, derisa po ktheheshin nga vendet evropiane, kanë rrëfyer për Radio Evropa e Lirë, lidhur me eksperiencën e ndalesës dhe marrjen e pyetjeve që ata e kanë quajtur maltretim nga shteti serb. Dorontina Baliu sjell materialin e vazhdim.
Një vizitë një javore jashtë vendit te familjarët për festën e Bajramit përfundoi e hidhur për burim kastratin nga Gjilani. Në mëngjesin e 17 prill derisa po kthehej nga Cyrihu i Zvicrës për në Kosovë me autobus dhe pasi arriti në kufirin mes Hungarisë dhe Serbisë, kastrati ishte në mesin e shumë kosovarve që u ndaluan për orë të tëra nga autoritetet serbe.
Aty në kanë dalë kontrolën e dokumentave dhe në kanë dalë gjdo autobusit jo dojshin ka 2 pasajer edhe ka një shofer për mi majtë pengë do më thonë atër.
Pa ndonjë arsye specifike, thot kastrati, a i dhe vjetra udhëtarë të tjerë të gjithë Kosovar undaluan për të marrë në pyetje nga autoritetet serbe.
Kastri herë në kanë marrë në pyetje do më thonë mërëna, dikon du më tore dyrë kemi në ajtë atër.
Pyetjet, si pas 37 vjeqarit me atë sa e kupton të sërbishten, kishin të bënin me luftën e Kosovës të viteve 1998-99.
Po, maltretime që kujni prend në natë e nëndën ku kanë qenë, aja jënë konë luft, a ka pasur që kërte ju.
Si pas kastratit në mes të rundeve të pyetjeve, të ndaluarit nuk janë lejuar televizin nga ndërtesa ku pëmbaheshin.
Po, në koridor kemi me që dhe kitë, që ka pasur një dikon një kërën, atë të vendhe kemi qenë, edhe ka pasë alloj kanë gjenë smurë që të rrishin, as kanë gjohë lujnë me pijas, buk me hungëra.
Kastrati e thot se policët që e morën në pyetje nuk u prezentuan, por se si pas ti në përfletoret e disave, shihi akronimi BIA, që është Agjencia Serbe e Sigurisë dhe Informacionit. Më 17 prill, si pas autoriteteve në Kosovë, Serbia indaloi mbi 1400 kosovar për më shumë se 20 orë në pikat kufitare të saj me Kroacin dhe Hungarin. Në mesin e të ndaluarve ishin edhe 10 zyrtar policor, përfshirë zëvendësdrejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Dejan Jankovic. 9 zyrtar policor fillimisht u liruan, ndërsa sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme edhe Dejan Jankovic u lirua më 19 prill. Qeveria e Kosovës këto veprime cilësoi si hakmarrje e Serbisë ndaj mbështetjes nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës për antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Serbia i mohoi akuzat duke thënë se vonesat u shkaktuan nga masat shtesë të sigurisë në kufi, dhe televizia qytetarëve kosovar nuk është kufizuar. Donse thotë se nuk e preferon shumë udhtimin me autobus, një ndryshim planesh në minutë të fundit bëri që mentor Berisha të merrte rrugën nga Italia për në Prizren të Kosovës më 17 prill. Por sa hyri në Serbi nga kufiri me Kroacin, autobusin me të cilin po udhtonte Berisha, e ndaloi policia kufitare serbe.
I kanë marrë dokumentat, pasi që i kanë marrë dokumentat, në kanë ndalu edhe kanë thonë muska ju, i kanë thonë ati shoferit muska ju këtu dikun të në autobus, kemi pas aty janë edhe një numër tjerë shumë i mati autobusve, tani kemi prit për një periudhë kohore, ndoshta gjysore një orë dhe ka fillu mu i interesu shoferat e njerës aty mu i interesu se pse po ndalë mi ka qëtu.
A i thotë se më pas autoritetet serbe filluan të përzgjedhin njerëz për t'i marrë në pyetje, por Berisha qëndroi në autobus. 39 vjeçari i tha Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë ndalesës së tij ka parë 10 autobus në kufi dhe rreth 1000 njerëz të ndaluar.
Ka qenë një lloj maltretimi, ka qenë një lodhje e jashtëzakonshme.
Shumë rrugë toksore që lidhin udhëtarët nga Kosova me vendet evropiane përshkojnë Serbinë. Linja dhe oraret e udhëtimit në për këto destinacione janë shtuar, sidomos pas 1 janari të vitit 2024, kur kosovarve ju hoq regjimi i vizave për shumë vende evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Vrasja e dy grave në Kosovë brenda pak ditësh, krahas së shqetësimeve për sigurinë e vajzave dhe grave, ka ngritur edhe një dilemë. Si mund ta luftojnë edhe burrat këtë problem që rëndon mbi tërë shoqërinë? Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Djemtë dhe burrat kanë përgjegjësi për ta luftuar dhunën me bazë gjinore kundër vajzave dhe grave, dhe ata duhet të vetëdijnë se janë pjesë e zgjidhjes, ashtu siç janë pjesë e problemit. Kështu thuhet në një raport të Komitetit për Barazi dhe Jo Diskriminim të Këshillit të Evropës. Raporti tekson mes tjerash rëndësinë ngritjes së zërit nga burrat për trajtimin e këtij problemi që rëndon mbi tërë shoqërinë e një vendi. Brenda pak ditësh, më 12 dhe 16 prill në Kosovë vuran dy gra. Për njërin rast është arrestuar ish bashkëshorti i viktimës, për tjetrin bashkëshorti. Nga viti 2010 deri në prill të vitit 2024 në Kosovë janë vrarë 57 gra. Si viktima të dhunës në familje në baza vjetore raportohet të jenë mira gra të tjera. Disa pjesëtar të shoqërisë civile bëjnë thirrje që për këtë gjendje të shpallet emergjencë kombëtare. Në nivel global, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se rreth 48.800 gra dhe vajza janë vrarë gjatë vitit 2022 nga partnerët e tyre intim apo anëtarë tjerë të familjes. Burrat kërkohet të jenë pjesë e ndryshimit të mendjes së një shoqërie duke folur hapur kundër praktikave të dëmshme dhe duke e sfiduar seksizmin. Edhe Konventa e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje, të cilën e ka nënshkruar Kosova, bën thirrje që veçanërisht burrat dhe djemtë të kontribuojnë në parandalimin e të gjitha formave të dhunës. Jackson Katz, i specializuar në fushën e edukimit në Shtetet e Bashkuara, ka thënë në një fjalim publik në formatin TED Talks se ndryshimi nisë edhe nga tavolina e një kafeneje. Sipas tij, nëse në një tavolinë vetëm me burra, njëri prej tyre nis të flasë me përçmim apo ofendon një grua, një burr tjetër afër tij duhet të reagojë dhe thotë se diçka e tillë nuk është as për të qeshur dhe as e pranueshme. Shpesh sipas Katzit, sugjerimi apo kritika që mund t'i bëjë një burr një tjetrit ka më shumë efekt. Erblin Aydini, aktivist feminist i majt, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se beson se pjesëmarrja e burrave në thirrjet për barazi gjinore është e rëndësishme, sepse në atë mënyrë feminizmi nuk shihet vetëm si aktivitet i grave, por si veprimtari politike, e cila e shironjon sistemin patriarkal dhe e krijon një shoqëri më të barabartë dhe më të drejtë. Por për Aydini, rolin kryesor në vetësimin e shoqërisë ka shteti, pasi mendon ai vetëm iniciativat e shoqërisë civile, sado pozitive të jenë, nuk janë të mjaftueshme. Si dy ndryshime thelbësore, Aydini ka përmendur hartimin e politikave më të mira edukative dhe të plan programeve të përshtatshme në përshkolla, si dhe ashpërsimin e dënimeve dhe zbatimin e mirëfillt të ligjit nga autoritetet e drejtësisë. Sipas gjetjeve të organizatës ndërkombëtare Amnesty International, të mbijetuarët e dhunës në familje në Kosovë janë shprehur se nuk kanë parë drejtësi, se shteti nuk është kujdesur për sigurinë e tyre dhe se ato i friksohen për sërritje së dhunës. Aydini është prehur i shqetësuar dhe për miratimin që u bëhet vrasjeve nga ana e burrave në përkomendën e rrjetet sociale në internet.
Kjo më jep kështu një sinjal, po në anën tjetër më jep edhe një pasiguri, thjesht për mënyrën se si se cili individ le të themi në kushte patriarkale e shasi si mendim të lirë dhe kur flet për dhunën. Nuk është e besueshme, por është edhe kështu e frekshme.
Katrina Fotovat, drejtoreshe zyrës së sekretarit amerikan të shtetit për çështjet globale të grave, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet amerikane kanë zvoluar se koha më e mirë për të angazhuar burrat në bisedat për dhunën seksuale ose dhunën me bazë gjinore është pasi ata të bëhen baballar. Ata janë shumë të hapur. Të gjithë duan që familja e tyre të jetë suksesshme. Ka thënë ajo. Sipas të dhënave të OKB-s, Afrika është kontinenti me shkallën më të lartë të vrasjeve të grave, 20.000 janë regjistruar më 2022, ndërsa Evropa ka shkallën më të ulët të femicidit, 2300. Ndër vendet evropiane, Spanja është shteti ku është shënuar rënja më e madhe e rasteve të femicidit të qëllimshëm në periudhën 2014-2019. Në uljen e numrit të vrasjeve besohet se ka ndikuar miratimi një ligji integral për dhunën me bazë gjinore më 2004, i cili konsiderohet ligji parë gjithë përfshirës në Evropë për trajtimin e kësaj problematike. Disa ekspertë besojnë se edhe përfshirja e femicidit si vepër në kodin penal të gjitha shteteve mund të ndihmojë në luftimin më të mirë të këtij problemi.
Komentet në rrjetet sociale të individëve të caktuar me gjuhë denigruese ndaj grave shpërfaqin në mendësinë e arsyetimit të vrasjes dhe dhunës ndaj tyre. Kjo shkakton në trauma tek njerëzit e afërm të viktimave, vlerësojnë ekspertët e sociologjisë dhe psikologjisë. Autoritetet i kanë cilësuar komentet të tilla si gjuhë e urrejtjes dhe kanë kërkuar që ato të monitorohen. Njësit e fushës e ligjit thonë se komentet të tilla përbëjnë vepër penale, por edhe nuk kanë një mekanizëm të veçantë institucional për mbikëqyrjen e tyre. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Vrasjet e grave në Kosovë përfshirë edhe dy të fundit që ndodhen brenda 5 ditësh, janë komentuar nga individë të caktuar në rrjetet sociale me gjuhë denigruese ndaj viktimave dhe justifikuese ndaj vet akteve të vrasjeve. Ekspertët e fushës së sociologjisë dhe psikologjisë vlerësojnë se komentet e tilla paraqesin shkarkim të agresivitetit përmes gjuhës pa filtra në rrjetet sociale dhe se gjuha e tillë nxit dhunë sistematike ndaj grave si dhe femicidin. Më 16 prill, një grua është vrarë me armë zjarri në Pej. Një grua tjetër u vra më 12 prill brenda zyrës për punë sociale në Ferizaj. Në të dy rastet për vrasje, dyshohen bashkëshorti, përkatësisht ish bashkëshorti. Ministri e Drejtësisë së Kosovës Albulena Haxhiu ka deklaruar se përmbajtjet e komenteve të tilla denigruese në rrjetet sociale janë të papranueshme, i paragjykojnë viktimat dhe paraqesin gjuhë të urrejtjes. Sociologja Linda Gusia, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës, thotë se komentet e tilla që denigrojnë gratë viktima reflektojnë në idenë që trupat e grave duhet të mbanë në kontroll dhe të disiplinohen dhe në funksion të kësaj ideje e justifikojnë vrasjen.
Rrjetet sociale kanë tendencë me bushu edhe spektakël, edhe me përqudnu, edhe kariku fenomenet që ekzistuese, po jo me shpik, domethënë fenomenet ekzistuese. Mendoj që domethënë ky sentiment i arsyetimit edhe kjo mendësie e arsyetimit të vrasjeve të grave dhe dhunës ndaj grave është thellësisht e rënjosur në kontekstin tonë shoqëror.
Psikologja Natyra Agani Destani, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës, thotë se komentet me përmbajtje denigruese dhe nxitës nga individ të caktuar mund të shkaktojnë implikime tek familjarët të afërmit dhe njerëzit që i kanë njohur viktimat.
Është një fari përjetimi traumatik për familjarët, pra humbja është po thuaj se e dyfisht, është jo vetëm humbje fizike, traumatike, por është edhe një humbje, një plak, një traum e vazhdushme e cila ekspozohet përmes rrjeteve sociale.
Kodi penal i Kosovës përmes nenit 141 e përcakton qartë se kushdo që nxit ose përhap publikisht urrejtje, përçarje ose mosdurim ndërmjet grupeve të ndryshme shoqërore, përfshirë edhe identitetin gjinor, ka kryer vepër penale. Në këtë domen hynë edhe deklaratat me përmbajtje të tillë të individëve në rrjetet sociale, thekson Astrid Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Jo vetëm në këto dy raste të fundit, po edhe më herët në raste të caktuar, individë të caktuar përmes rrjeteve sociale Facebook dhe tjera me komentet e tyre bindesh me nenin 141 të kodit penal.
Thirrje që me kujdes të veçantë të monitorohet gjuha që përdoret në rrjetet sociale, ka bërë ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu në një konferencë për media më 16 prill. Sipas saj, aktet e dhunës ndaj grave janë komentuar me gjuhë të papranueshme nga individ të caktuar në rrjetet sociale.
Sepse është nxitëse që të vazhdojnë me akte kriminale të ngjashme, të njëjta apo të përafërta.
Por Flutur Akusari, juriste e mediave, thot se thirrja e ministrës Haxhiu duhet të shndërrohet në iniciativë të vërtetë dhe të prekshme.
Është përgjegjësi e shtetit, pra edhe të ministrës, vetë qeverisë dhe institucioneve të tjera që të vinë me zgjidhje dhe me metoda se si një gjë e tillë mund të monitorohet.
Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se aktualisht nuk ka ndonjë mekanizëm të caktuar si veçantë nga institucionet e shtetit që monitoron përmbajtjen e komenteve që bien ndesh me ligjin në rrjetet sociale. Megjithatë, siç thot ai, ka bazë të mjaftueshme ligjore dhe mekanizme institucional, të cilët mund të arrijnë deri te gjetja e këtyre publikimeve dhe të veprojnë sipas detyrës zyrtare. Dardan Hasku, njohës i rrjeteve sociale, thekson se në rast se ekziston vullnet institucioneve, ka mënyra dhe mundësi që komentet në rrjetet sociale për të cilat mund të ketë dyshim për përmbajtjen nxitëse të dhunës të mbikëqyrën.
Ka software të ndryshëm që thjesht mundesh me dhënë fjalë të kryqet cilët i mund me monitoru në faqet taktume dhe me të pru alert, në më thënë lajmërime, sa herë që të ka komente që përmbajnë që ato fjalë kyqe.
Si pas raportimeve të policisë së Kosovës, nga viti 2010 deri në mesin e prillit të viti 2024, në Kosovë janë vrarë 57 gra. Autorët e vrasjeve në shumicën e rasteve ishin bashkëshortët, pastaj babalarët dhe djemt. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazdojmë edicionin me një lajm tjetër. Me 17 prill autoritetet serbe kanë ndaluar Sadik Duraku nga komuna e Gjakovës në ndyshimin për krime lufte. Vllai i tij Abdyl Duraku tha për Radio Evropa e Lirë se Sadiku teksa po udhtonte nga Britania e Madhe për në Kosovë, me 16 prill rreth orës 22 ishte ndaluar në pikën kufitare në Horgosht që lidh Serbinë me Hungarinë. Sipas avokatit, ai është arrestuar në akuzën se ka kryer krime lufte kundër popullatës serbe, tha Duraku. 8 akt akuza në munges për krime lufte janë ngritur nga Prokuroria Speciale e Kosovës gjatë vitit 2023. Fillimi i gjykimeve në munges po shihet si një kthesë e re në procedimin e rasteve të krimeve të luftës, duke paraqitur sfidë të re për sistemin gjyqësor në Kosovë. Një raport për këtë është publikuar të premtën në Prishtinë nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Detajet e këtij raporti na i sjell kolegja Gentiana Kadriaj.
Gjatë vitit 2023, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur 15 akt akuza për krime lufte kundër popullatës civile. Sipas raportit, fillimi i një faze të re në gjykimin e krimeve të luftës, i hartuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Prej tyre, 8 janë ngritur në mungesë kundër 61 pjesëtarëve të forcave serbe dhe 7 akt akuza janë ngritur ndaj 7 pjesëtarëve të forcave serbe, të cilët janë arrestuar nga policia e Kosovës dhe ndodhen në paraburgim, bëri të ditur Amer Alia gjatë prezantimit të raportit më 19 prill në Prishtinë. Fillimi i gjykimeve në mungesë sipas tij shënon një kthesë të re në procedimin e rasteve të krimeve të luftës, duke paraqitur një sfidë të re për sistemin gjyqësor në Kosovë.
Kjo fazë do të jetë një test i rëndësishëm për aftësinë dhe pavarësinë e gjyqësorit kosovar për të ofruar drejtësi në raste të tilla të ndjeshme.
Gjykimi i parë në mungesë për krime lufte kishte nisur në nëntor të vitit të kaluar në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Sipas raportit të Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, gjatë vitit 2023 janë arrestuar 9 persona në ndyshimin për krime lufte dhe kundër popullatës civile. Ndaj tyre është caktuar masa e paraburgimit. Në luftën e viteve 1998-1999, më shumë se 13.000 civil besohet si janë vrarë në Kosovë, ndërsa mijërat e tjerë janë zhdukur. Të pagjetur edhe sot dhe kësaj dite mbeten më shumë se 1600 persona, shumica prej të cilëve shqiptar. Zëvendës Ministri i Drejtësisë në Kosovë, Vigan Qorolli, tha se janë të angazhuar për adresimin e shkeljeve të drejtave të njeriut, krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit, duke zhvilluar bazën ligjore, e cila sipas tij kishte munguar për shumë vite dhe duke rritur kapacitetet e institucioneve për adresimin e këtyre çështjeve. Vënja e drejtësisë nuk është hakmarrje, është garancë që kontribon në ndërtimin e paqes dhe stabilitetit në Ballkan, tha Qorolli në tryezën e organizuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë. Ai tha se përmes gjykimit të mungesë, kryesit e krimeve të luftës nuk do të kenë mundësi të shmangën drejtësisë, pavarësisht që nuk janë prezent. Kosova duhet të avancojë në forcimin e drejtësisë dhe të angazhohet në dënimin e të gjithë atyre kriminalëve të luftës, që fatkeqësisht shumica nga ta ende lëvizin lëshëm në Serbi dhe jo vetëm, tha Qorolli. Në këtë raport, Fondi për të drejtën humanitare përsëriti rekomandimin për vendosjen e bashkëpunimit juridik me Serbinë. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, mungesa e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informatave mes organeve të hetuesisë së Kosovës dhe atyre të Serbisë ndikon në mos efikasitetin e ngritjes së aktakuzave për krime lufte.
Bashkëpunimi është një nga mënyrat e ndjeshjes së suksesshme të krimeve të luftës, por edhe realizimi i së drejtës për viktimat e krimeve të luftës.
Në mesin e rekomandimeve ishte edhe që policëve hetues të drejtorisë për hetimin e krimeve të luftës të sigurohen trajnime të vazhdueshme në fushën e hetimit të krimeve të luftës. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet të krijojë një databazë elektronike me dokumentacionin gjyqësor të rasteve të krimeve të luftës, për të cilat janë marrë vendimet përfundimtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Deputeti ukrainas Oleksi Goncherenko thot se Kosova nuk mund të jetë zonë gri në Evropë. Sipas tij, Serbia duhet ta pranojë faktin se Kosova është shteti pavarur dhe të krijojë marrëdhënie fqinësore me të. Ju ftojmë ta dëgjojmë tani intervistën që e ka zhvilluar kolegja Valona Tela.
Mr. Goncherenko, zoti Goncherenko, ju lobuat për një vot pozitive për Kosovën në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Vendimi i përfundimtar pritet të merret nga Komiteti i Ministrave në maj. A mendoni se do të kalojë?
It will pass.
Yeah, I think so and I hope so.
Mendoj se po. Vota në Asamblenë Parlamentare ishte historike dhe tani duhet ta përfundojmë këtë punë. Mendoj se Komiteti i Ministrave do ta ftojë zyrtarisht Kosovën të bëhet anëtare e Këshillit të Evropës.
What would you tell çfarë do t'u thoshit vendeve që nuk janë ende të sigurta për mbështetjen e Kosovës?
I would tell that Kosovo deserves this.
Kosova e meriton këtë, Kosova i përket botës së lirë. Asaj duhet ndihma jonë për zhvillimin e vlerave si vend i ri, si demokraci e re. Asaj duhet ekspertiza e Këshillit të Evropës. Kjo nuk ka të bëjë me debatet politike, ka të bëjë me 2 milion njerëz, të cilët e meritojnë të jenë pjesë organizatës më të madhe në botë, e cila lufton për të drejtat e njerëzit, sundim të ligjit, demokraci për vlerat thelbësore për të gjithë ne.
Rule of law, democracy, the core values for all of us.
But do you think there might be... A mendoni se në javët në vazhdim mund të ndalin në kushtet të reja për Kosovën?
I don't know what will happen in...
Nuk e di se çfarë do të ndodhë me Komitetin e Ministrave. Nuk është fusha ime e përgjegjësisë. Unë jam antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe vendimi ynë është i qartë. Ne i bëjmë thirrje Komitetit të Ministrave që ta ftojë Kosovën.
Yeah, but some deputies have... Por disa deputete kanë përmendur Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, të cilin duhet ta formojë Kosova. A mendoni se ai mund të bëhet pengesë?
I hope this will not be.
Shpresoj të mos bëhet penges.
How can Kosovo
ensure? Si mund të sigurohet Kosova që të mos e humbas mundësinë e saj në maj?
Definitely Kosovan authorities should continue to.
Autoritetet e Kosovës duhet të vazhdojnë të tregojnë përkushtimin ndaj këtyre vlerave thelbësore, demokracisë, të drejtave të njerëzit, sundimit të ligjit. Kjo është më e rëndësishmja. Dhe pasi të bëhet antare e Këshillit të Evropës, Kosova ka shumë punë për të bërë, të zbatoj e të miratoj konventat të cilat janë thelpsore për organizatën tonë.
Ju keni deklaruar hapur se synimet e Serbisë në Kosovë janë të ngjashme me synimet e Rusisë në Ukrainë. A mund të shqelloni më shumë këto?
Fatkesisht shoh se në Serbi ka dy trende. Njëri ka të bëjë me ndërtimin i një vendi demokratik të cilin e mbështes plotësisht dhe tjetri ka të bëjë me rindërtimin e perandorisë serbe. Dhe kam thënë hapur se epoka e perandorive në Evropë ka marrë fund. Të gjitha këto ndjenja revanshiste dhe imperialiste të një pjesë të politikave serbe po përpiqet t'i promovojë në Serbi, t'i forcojë në Serbi janë një pengesë e madhe për zhvillimin e vetë Serbisë. Andaj Serbia duhet të pajtohet me faktin se nuk mund të jetë më perandori. Duhet të jetë një vend normal dhe demokratik. Në këtë mënyrë do të ishte pjesë e botës së lirë. Në mënyrë tjetër do të vazhdojë të jetojë në varfëri e revanshizëm, duke u shfrytzuar nga Rusia, Irani dhe vendet e tjera që duan të ndezin flak në Ballkan.
Other countries which wants just to put fire on the Balkans.
In your opinion, how should
si duhet të parandalohen këto përpjekje sipas jush?
Nuk jam në pozicion për të thënë se çfarë duhet të bëjë Kosova dhe Serbia, por personalisht besoj se nuk mund të ketë zona gri në Evropë. Kosova nuk mund të jetë zonë gri. Serbia duhet të pranoj faktin se Kosova është shteti pavarur, i njohur prej vendeve të tjera dhe të krijojë marrëdhënie me Kosovën si fqinë. Kjo është një punë që duhet kryer dhe prej saj do të përfitonin Kosova dhe Serbia dhe gjithë Evropa.
Ju keni lobuar edhe për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Ukraina. A ka ndonjë përparim në këtë drejtim?
Jo, nuk ka ndonjë përparim sa i përket kësaj çështje për momentin, por arsyeja është e qartë. Ukraina është në një pozitë shumë të vështirë dhe me gjithë respektin për Kosovën, ajo nuk është çështja kryesore për Ukrainën tani.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anëshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Ushtria Izraelite raportohet se ka goditur caqe brenda Iranit në atë që duket të jetë një akmarje e kufizuar pas një sulmi të pa precedent ajror që Teherani kreu javën e kaluar. Izraeli dhe Irani, armiq të përbetuar për dekadat e tëra, zhvilloi një luftë në heshtje. Dorontina Baftiu na sjell hollësi të tjera.
Izraeli ishte zotuar se Irani do të paguante për sulmin e pa precedent me dron dhe me raketa ndaj tij më 13 prill. Por përgjigja e dyshuar ushtarake e Izraelit në orët e hershme të 19 prillit u duk se ishte e kufizuar për nga pesha dhe shtrirja dhe se kishte për qëllim uljen e tensioneve me Iranin. Teherani tha se ka rrëzuar 3 dron jashtë qytetit qendror të Isfahanit, ku ndodhen objekte të rëndësishme ushtarake dhe bërthamore. Zyrtar të pa identifikuar amerikan thanë se Izraeli përdori raketa në kuadër të sulmit. Ekspertët thonë se përdorimi i dronëve të vegjël, të cilët nuk mund të udhtojnë në distanca të gjata, sugjeron se sulmi u kryen nga brendësia e territorit iranian. Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin në Isfahan, por ekspertët thonë se përgjigja e supozuar izraelite i ka dërguar Teheranit një mesazh të qartë. Hulumtuesi i lartë në Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare në Izrael, Raz Simt, ka thënë se përdorimi i dronëve nga Izraeli, nëse konfirmohet, sugjeron se qëllimi i tij ka qenë ekspozimi i brishtësisë së forcave iraniane të sigurisë në territorin e tyre. Zim thot se sulmi, megjithatë, ka partur rreziqet e veta, por se nga të gjitha opsionet e mundshme për Izraelin, ai mbase ka qenë më i parrezikshmi. Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësinë dhe unë sigurisht shpresoj se nuk do ta marrë. Në këtë fazë, mohimi është vendimtar për të ulur rreziqet, sepse ai do ta bënte më të vështirë, por jo të pamundur reagimin e iranianëve, ka thënë ai. Agjencia e lajmeve Reuters ka cituar një zyrtar të pa identifikuar iranian të ke thënë se Teherani nuk e ka ndërmend të kundërpërgjigjet më njëherë. Izraeli është akuzuar për sulme të mëparshme ndaj objekteve ushtarake në Isfahan nëpërmjet dronëve të vegjël. Në janarin e vitit 2023 ishte goditur një fabrikë ushtarake. 3 muaj më vonë Irani njoftoi për pengimin e një sulmi me dron ndaj një kompleksi të Ministrisë së Mbrojtjes në qytet. Farzin Nadimi, bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Washingtonit, i ka thënë shërbimit iranian të Radios Evropa e Lirë, Radio Farta, se nëse Izraeli ka gjesht prapa sulmit në Isfahan, ai e ka kryer atë në një mënyrë që ka barë të rrezikun më të vogël për një hakmarrje iraniane. Sulmi i Iranit më 13 prill ishte përgjigje ndaj sulmit të dyshuar izraelit ndaj ambasadës iraniane në Damask më 1 prill, i cili vrau 7 komandant iranian përfshirë 2 general. Teherani ka thënë se sulmi i tij ka vënë në panjë ekuacion të ri dhe se Irani nuk do të heshtë kashi sulmeve izraelite ndaj interesave iraniane jashtë vendit. Por, në ditën e njëjtë kur ndodhi sulmi në Isfahan, Izraeli u akuzua për sulme ndaj sistemeve të mbrojtjes ajrore në Siri, e cila është aleate e rëndësishme e Teheranit dhe ku mban prani Garda Revolucionare Islamike e Iranit. Zimt ka thënë se Izraeli ka dashur të dërgojë mesazhin se fillimisht ne u kundërpërgjigjëm dhe e dyta, ne sulmuam në Siri e jo vetëm në Iran, që do të thotë se ne nuk jemi gati ta pranojmë këtë të ashtu quajtur ekuacion të ri për të cilët iranianët po përpiqen të na mbajnë përgjegjës.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.